Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 11 март, жекшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Украинанын жаңы өкмөтүн президент Виктор Януковичтин жакын тарапдары Николай Азаров жетектейт. Михаил Горбачевнің Советлар Бірлігі жетекшілігіне келуіне 25 жыл толды. Иқтисадый кризисқа қарамай, Русияда миллиард доллар байлығы болған нарсаны икілете артқан. Уфа шәһәре бұл жайда өтешек 3-ші башқұрт құрылтайына өз вәкілдерін сайлады. Пенджишембеде Украина парламенты яңа премьер-министрын раслады. Украинаның яңа хөкмәтен президент Виктор Януковичның якын тарафдары Николай Азаров җитәкләячәк. Узган ай президент сайлауда Януковичка оттырган элеке премьер Юлия Тимошенко җитәкләгән хөкмәт узган атнада эштән алынган иде. Украинаның яңа хөкмәте башлыгы белән Али Гилми таныштыра.
62 яшлык Николай Азаров Януковичның якын тарафдары санала. Русияның Калуга шәһәрендә туган, Мәскәү университетының геология факультетын тәмамлаган. Совет чорында Украинаның геология фәнни тикшеренү институтын җитәкләгән. 2000-нче елларда Янукович хөкүмәтендә финанс министры, вице-премьер вазифаларын башкарган. Узган атна Югары Радада Юлия Тимошенко хөкүмәтенең читләтү тәкъдимен нәкъ менә ул күтәреп чыккан иде. Үзенең бүгенге чыгышында ул Украинаның Қазнасы буш, хәле мүшкіл деп білдірді. Бұл сөздерін Азаров украин тілінде айтты.
Наше завдання повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу владу.
Біздің мақсат халыққа жауаплы, ғәділ, эффектив хүкімет тәқдим ету. Біз Украинаның нинди хәлде екенін һәм нәрсе эшләргә теләү безне ашықша әйтәбез диде яңа хүкімет җитәкчесе.
И чітко заявляємо, що хочемо зробити.
Моның алдыннан гына Радада яңа коалиция төзелде. Анда Януковичның төбәкләр партиясе, Литвин блогы, коммунистлар һәм берничә бәйсез депутат керде. Коалиция төзү турындагы килешүне барлыгы 235 депутат имзалады. 450 урынлы Раданың яртысыннан күбрәге дигән сүз. Заманында Тимошенко коалициясенә кергән, узган атна аннан чыгып, хәзер Азаров арбасына менеп утырган Владимир Литвин яңа төзелгән коалицияны тотрыклылык һәм реформалар коалициясе дип атады. Элекке президент Виктор Ющенко партиясе оппозицияга китүен игълан итте. Узган атнада Әфлисун инкыйлабының икенче айдаманы Юлия Тимошенко да оппозицияга китүен белдергән иде. Төбәкләр партиясының элекке агзасы хәзер бәйсез депутат Тарас Чернавил Украинада килеп туган вазгыят уңайыннан борчылу белдерде. Яна Украинаның яртысын гына вәкиллек итүче коалиция төзелде. Илнең көнбатышын һәм үзәген вәкиллек итүче формат барып чыкмады. Бу бик ношар һәм борчылу, диде Чернавил. Элегрек Янукович премьер урынына уртачыл карашта торган Сергей Тигипко я Арсений Яценюкны куярга мөмкин дигән хәбәрләр таралган иде. Президент сайлауда 3-нче урын алган эшкуар Тигипкага ахыр чиктә вице-премьер урыны тәкъдим ителде. Азаров хөкүмәтендә ул икътисад өчен җавап бирәчәк. 5 март көнне Мәскәүгә сәфәре вакытында Янукович Россия җитәкчеләре үз илендә булдыра алган сәяси тотрыклылыкка соклануын әйтеп, Украинада да тиз арада тәртип урнаштырырга вәгъдә иткән иде. Күп кенә күзәтүчеләр фикеренчә, Янукович 5 ел буе көнбатышка таба карап яшәгән Украинаны хәзер янә Мәскәүгә таба борачак. 2004 елдагы сайлауда Кремль Янукович намзатын ачыктан-ачык хуплаган иде, ләкин Афлисун инкыйлабы аркасында Янукович президент кенәфиенә утыра алмады. 5 ел үткәннән соң ул бу максатына иреште һәм Украинаның НАТОга керү омтылышларына нокта куярга, Мәскәү белән газ сатулашуларын битерергә вәгъдә итте. Яңа коалициянең төзелүе Януковичны яңа парламент сайлауларын үткәрү мәшәкатеннән коткарды. Хәзер ул җиң сызганып икътисад эшләренә керешә ала.
Атна кич Украина хөкүмәте җитәкчелегенә килгән Николай Азаров белән Али Гилми таныштырды. Нәкъ ширек гасыр элек 11 мартта ул чакта Украинада үз эшенә алган Советлар Берлеге җитәкчесе итеп Михаил Горбачев билгеләнгән иде. Шул чорда илдә төрле үзгәрешләр башланды һәм аның кайтавазы әле дә чагылыш таба. Горбачев җитәкчелегенә бәйле тарихи вакыйгалар белән Ландыш вакыйгаларны Ландыш Харасова искә алып үтәр.
25 ел элек 1985 елны 54 яшьлек Михаил Горбачев Советлар Берлеге тарихында иң яш җитәкче булды. Ул вазифага билгеләнгәч үк инде хәлсезләнгән совет торышын саклап калу өчен реформалар кертә башлады. Нәтиҗәдә ил үзгәреш алды һәм бу бик державаның таркалуына, салкын сугышның бетүенә китерде. Күптән түгел азатлыкка биргән әңгәмәсендә 79 яшьлек Горбачев аның реформалар программа ул теләгәнчә башкарылмаса да моңа үкенмәвен әйтте.
Столько бы так. День и ночь.
Шул кадәр күп сынаулар, шул кадәр күп эш. Иртәдән кичкә кадәр, кичтән иртәнгә кадәр һәм барыбер рәхмәт әйтүче булмады. Әни өчен әле без сиңа рәхмәт белдергә тиеш диләр. Сорау бит башка яктан куела. Сиңа шундый зур илне үзгәртү мөмкинлеге бирелә. Тагын да зуррак бәхет буламыни?
Ах, какой же еще может быть более счастья?
1991 елны вазифасыннан киткәч һәм сыр таркалгач Горбачев җәмәгатьшендә лән күзгәч алынмады. 96 елны президент сайлауларында нәмзәт буларак катнашса да, анда 1% та тавыш җыя алмады. Ул элекке президент Борис Ельцинның варис итеп Владимир Путинны калдыруына уңай караш белдергән иде. Һәммә соңгы вакытта ул Россия җитәкчелеген демократик кыйммәтләреннән тайпылуда тәнкыйтьләргә кереште. Узган атнада 5 март көнне Горбачев Русия премьер-министры Путинның Русияны модернизацияләү программын истән озга, гади халыксыз диярлек башларга теләүдә гаепләде. Шулай ук ул Советлар Берлегендәге коммунистлар партиясе кебек бердәм Русияның хакимияте монополия булырга тырышуын тәнкыйтьләде. Горбачевның тәхеткә килүе инде буыннар алмашын күрсәтте. Дистәлеген гасыр дәвамында ил 1937 елгы сыйныф, ягъни Сталин чистартуларыннан исән калган җитәкчеләр кул астында булды. Леонид Брежнев җитәкче булганда 70-нче еллар азагы 80-нче еллар башында икътисад үсеше сизелмәде. Кеше гомернең уртача яше кинәт кимеде. Горбачевның элекке ярдәмчесе югары партия түрәсе Вадим Медведев 80-нче еллар уртасында яңа яшьрәк җитәкче кирәклеге аңлашылды ди.
Не только я, но и многие другие понимали, что перемены нужны и естественно, в общем-то, они связывались с избранием абсолютно нового молодого руководителя.
Горбачев югары вазифаларга үз тарафдарларын куйды. Ул тышкы эшләр министры булып 28 ел эшләгән Андрей Громыко урынына Эдуард Шеварнадзены билгеләде. Шулай ук СССРның Канададагы элчесе Александр Яковлевны политбюроның төп идеологы итте. 1985 елның апрельдә Горбачев технология модернизациясын тизләтергә чакырды. Ул шулай ук алкогольгә каршы кампанияны башлады. Медведев әйтүенчә, Горбачев традицион совет алымнары белән икътисадны тыргызырга исәп тотты, әмма тиздән системага төптән үзгәрә эшләр кирәклеге аңлашылды. Һәм 1986 елның февраль-март аенда коммунистлар партиясының 27-нче курылтайында үзгәртеп кору сәясәтен игълан итте. Вадим Медведев моны булай дип аңлата.
На первом этапе перестройки
үзгәртеп куруның беренче этабында икътисади өлкәдә инде азмы-күпме таныш юнәлеш белән үзгәрешләргә ирешү максаты куелды, ягъни тәртип урнаштыру, хуҗалык өлкәсендә экономия кертү һәм башкалар. Әмма соңрак хәл тирәндерәк булу аңлашылды, ди Медведев.
Казалось, что дело значительно глубже.
1987 ел башында Горбачев кече шәхси ширкәтләр ачуга хокук бирә торган чикләнгән базар механизмнарын тәкъдим итте. Шулай ук масса күләм мәгълүмат чараларындагы цензураны җиңеләйтте. Сталин репрессияләре сәяси корбаннары акланды, элек тыелган китаплар нәшер ителде. 1988 елны Горбачев дәүләт аппаратында реформаларның иң катгыйсын башлады. Ул яңа канун чыгару оешмасын халык депутатлары кырылтаен булдырды. 90 елның 15 мартында үзенең хакимияткә килүенә 5 елдан артык Горбачев Советлар Берлегенең беренче һәм соңгы президенты итеп сайланды. Әмма ул чакында аның эшчәнлегеннән канәгатьсезләр дә барлыкка килде. Демократлар реформаларның тиешле дәрәҗәдә булмавын тәнкыйтьләде. Коммунистлар киресенчә илне юк итүдә реформаларның артык булуын да гаепләде. Чөнки инде Советлар Берлеге республикаларында бәйсезлек хәрәкәтләре пайда булды. Нәтиҗәдә 1991 елның августындагы түнтәрелештә Советлар Берлеге 15 бәйсез илгә таркалды.
Михаил Горбачев хакимияте чорын Ландыш Харасова искә алды. 11 мартта Горбачевның Советлар Берлеге җитәкчелегенә килүенә 25 ел тулды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Инде Горбачев хакимияттан киткәннән соң Русиядә бик зур үзгәрешләр, икътисади күтәренкелекләр дә, төшенкелекләр дә булды. Халыкның тормышы шактый үзгәрде. Дөньяның танылган Forbes икътисад журналы дөньядагы иң байлар исемлеген игълан итте. Хәзерге икътисади кризиска карамый, Русиядә миллиард доллар байлыгы булганнар саны былтыр икеләтә арткан. Быел исемлекнең беренче рәтендә Азия байларының урын ала башлавы игътибарны җәлеп итә. Forbes журналын исемлеге белән Мәтин Карышмас таныштырып үтәр.
Forbes икътисад журналы баш мөхәррире Нью-Йоркта матбуат чаралары белән шушы вакытында дөньяда яңа байларның саны артуы икътисади кризисның әкренләп бетүен күрсәтә дип белдерде.
The number of billionaires has gone from 793 last year to 1000.
Миллиардерлар саны бу ел 1011 кешегә җитте. Былтыр алар саны 793 иде. Байларның тулайым алганда акчасы якынча 3,5 триллион доллар. Былтыр белән чагыштырганда бу рекорд дәрәҗәдә 50% арткан.
Just a year ago, 50% increase.
2009 елда глобаль икътисади кризис 300 миллиардерны исемлектән алып ташлаган иде. Хәзер аларның 164-е исемлеккә кире кайтты. Аларга өстәп 97 яңа бай беренче тапкыр исемлеккә керү бәхетенә иреште. Гаҗәеп байлар арасына бу ел хәзергечә исемлектә урын алмаган Финляндия, Пакистан кебек илләрдән дә байлар килеп кушылган. Яңа исемлек игълан ителүе белән бер феномен юкка чыкты. Бу ел дөньяның иң бай кешесе Microsoft башлыгы Билл Гейтс түгел, аны тәхетеннән төшергән Карлос Слим булды. Ул Мексикадан һәм аның 53,5 миллиард долларлык байлыгы бар. Белгейстан соң исемлектәге 3-нче урынга американ инвестор Уоррен Буффет килеп кушылган. Исемлектә Азия байларының да саны бу ел 2 тапкырга артуы күрелә. Әлбәттә, аларның күпчелеге Азияның беренче бай иле булырга дәгъва белдергән Кытайдан. Матбугат очрашуында Forbes баш мөхәррире Азияның глобал кризистан чыгуга итәргеч булуына басым ясый. Бу да дөнья икътисадында үзгәрешләр булуын күрсәтә. Иле гадәттә байлар Европа һәм Америкадан булса, хәзер аларны Азия байлары алыштыра башлады. Яңа миллиардерлар арасында яшьләр дә күзгә чагыла. Мисал өчен, социаль хәбәрләшү шелтәре Facebook-ка нигез салган 25 яшьлек американ Марк Цукерберг. Аның байлыгы 4 миллиард доллар дип исәпләнә. Forbes журналының Русия мөхәррире Луиза Кролл исә байлар исемлегендә русияле байларның күплегенә игътибарны җәлеп итә. Билгеле булганча, 2009 елда икътисади кризис сәбәпле алар саны кинәт кимегән иде, ә бу ел алар 2 тапкырга арткан. Forbes журналы моның сәбәбен дә аңлата. Нефт һәм газ кебек Русия икътисадының нигезен тәшкил иткән чимал бәяләренең артып китүе монда зур роль уйный. Forbes журналының рус версиясе мөхәррире Луиза Кролл Русия байларының үзен яшерергә тырышуы турында сөйли.
Russia has a lot of people that don't want to be on the list, they don't want to cooperate.
Исемлекне әзерләү өчен алып барылган сораштыруда Русия байларының үз байлыклары турында бик белгертәсе килмәве күзгә ташланды. Кайберләре моны яшерә һәм алар безнең исемлек булдыру фикеренә дә каршы тора. Бигрәк тә матбугатта зур урын алган бер шәхес бар иде. Ул былтыр исемлектә юк иде, ә бу ел үзен исемлектә керүе аңа ошамаган, ди ул.
He fell off the list last year. He's actually back on.
Мисал өчен исемлектә бердәнбер русияле хатын-кыз миллиардеры булып, Мәскәү мэры Юрий Лужковның хатынын табу җиңел булмаган.
But we have not gone wood this year. We have not heard any complaints yet. You know, we've obviously had.
Бу юлы без балтаны ташка бәрмәдек. Дәлилләр күп иде. Шуңа бу хакта шикаять булмады. Чөнки Forbes журналының Русия бүлегендә эшләгән хезмәттәшләр аның турында элек макаләләр язган иде. Димәк, аның күчемсез милек һәм төзелеш эшләре бу ел аңа уңыш китергән. Ди Луиза Кролл.
From the general rebound in the real estate and construction sector.
Батуринең 2 миллиард 900 миллион доллар байлыгы бар дип исәпләнә. Үз байлыгы турында медиада чыккан хәбәрләр Батуринаның ашуын китерә. 2007 елда аның сәүдә юнәлеше турында Forbes Russia журналында мақалә чыкканнан соң ул мәхкәмәгә шикаять иткән иде. Миллиардерлар төрле сәбәпләр аркасында үз байлыгын күрсәтергә теләми. Алар шәхси иминлеккә зыян килүеннән яисә икътисади көндәшлектән куркалар.
Forbes журналының «Бойлар» есімілігі білән әметін қорышмас тоныштырды. Бұйыл Русияда кемінді миллиард доллар бойлығы болған кішілер икілеті ортқан.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчық қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосы сөйлей.
Русияда милли мәсәләләр министрлыгы кирәк. Бу фикерне Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Мирғалимов, Русия Федерациясы шурасы рәисе Сергей Мироновка җиткерде. Ул шулай ук Русиядәге милли басмалар берлеген оештыру турында да уйлана башлауын әйтте. Әлеге очрашудан кайткан Илдар Мирғалимов белән Саша Долгов сөйләште.
Русияның Федерация Шурасы төбәкләрнең матбугат чараларын Мәскәүгә җыйды. Шура әлеге чараны төбәк журналистларына үзенең эшен күрсәтү өчен оештыра. Русия Федерация Шурасы скипера Сергей Миронов 40 минут дәвамында каләм ияләре алдында җавап тоткан. Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илдар Мирғалимовның сорау тәкъдименә Миронов тулысынча җавап бирмәгән.
Башка милләт газеталарда килгәннәр име монда бит инде Россиядә күп, менә алар белән фикер алышу булдымы үзара сезнең?
Юк, беләсезме, анда дөрестән дә анда төрле төбәкләрдән журналистлар килә. Ләкин менә милли тематикага ниндидер тиге басым, ниндидер игътибар сизелмәде. Анда нигездә бар тик рус телле һәм рус матбугат чараларының вәкилләре генә катнашты. Менә андыйлар күзгә дә чалынды. Менә Чечен республикасынан бір кішіні білемін ада, Башқұртстаннан рус тілі газетінің редакторын көрдім, ләкін башқа милетлерін, милли басмалар, вәкілдері анда қатнашмады, хәм мен бұйыл шынды фикерге де келдім, әгер де милли матбуғат шаралары, бүтін Россияда милли матбуғат шаралары недір бір ассоциацияға бірлешіп, өзлерінің мәзіғатларын біргелешіп қойғырса, бұл шақты зұр файда болар. Ләкін бұл үшіні башқара кім ағындар, мұны қансы білуі көгіл, аңдай кіші көрінмей, бәлкі мұны өзі біздің татарға шынды ішіні башлап еберге. Елесе Россияда көп түрлі милли басмалар шығып келеді бетінде. Алар рус матбуғат шаралары білен шағыштырғанда, милли матбуғат шаралары алар көбірек проблемалар білен іштерге мәжбүр бетінде. Мұнда башқаларға қаз болған мәселелерден қалы өзі бізге қаз болған мәселелер білді бар бетінде. Шоға көрі, нешектір милли басмалар өзара ұйышып, біргелешіп, недір бір ассоциация түзісе, өзінің проблемалары тұрында фикер алышса, һәм хакимиятка таләпләр белән чыкса, безнең тавыш яхшырак, ныграк ишетелергә һәм безнең таләпләргә күбрәк игътибар юнәлтергә хакимият. Ләкин анда социаз юк, мин әйтәм, бу бар дип минем фикеремдә, һәм бу федерация советында очрашулар вакытында милли басмаларына түгел, гомумән милли темаларга нидер сорау, фикер алышу гомумән булмады.
Сез анда ялышмасам Татарстанда милли мәгариф системасына зыян китерелә дип сорау биргәнсез бит инде.
Әй, мин сорау түбәндәгечә яңгырады инде. Мин Сергей Михайлович мөрәҗәгать итеп шулай дип әйттем. Соңгы елларда Татарстан җәмәгатьчелеге безнең республикада милли мәгариф системасының җимерелүеннән бик борчылган хәлдә алды дип әйттем. Чөнки башта мәгариф стандартларыннан милли төбәк компонентты алып ташланды. Соңыннан безнең балаларга туган телләрендә бердәм дәүләт имтиханын бирү хукукыннан мәхрүм иттеләр. Менә шул уңайдан безнең мәгариф системасы бик кыйын хәлдә калды. Һәм шул сорауны киңәйтеп, тагын Россиядә төрле милләтләр арасында низахлар, каршылыклар көчәюен, шул җирлектә төрле милләтара каршылыклар нигендә җинаятьләр күп кылынуын, фашизмның көчәюен әйттем. Һәм менә Россиядә искарклап милләт вәкилләре яшәүен искәртеп, бу мәсьәләнең шактый нишкә һәм бик актуаль булуын әйттем. Һәм ахырда инде шундый сорау бирдем. Бездә әле һаман да милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгырта торган, милли мәсьәлә белән шөгыльләнә торган бернинди федераль структура, министрлык юк, бернинди закон да юк. Һәм гомумән дәүләтнең бу мәсьәләгә карашы официаль, рәсми карашы бик аңлашылып бетми, шуңа күрә бәлки безгә инде дәүләтнең рәсми милли сәясәт концепциясын төзергә вакыт җитте дип уйламыйсызмы дигән сорау бирдем.
Ә Сергей Миронов үзе нәрсә дип җавап бирде?
Сергей Мироновның җавабы минем сорауның беренче өлешенә гомумән кагылмады дип әйтергә. Мин үзебезнең Татарстанда милли мәгариф системасы торышы турында искәрттем, ул аңа бернинди комментарий бирмәде, шәрехләмәде. Ул бары тик менә нидер милли мәсьәлә белән шөгыльләнгән федераль структура төзергә кирәк дигәнегез белән килешәм дип әйтте. Ягъни чыннан да безнең Россиядә күп төрле милләтләр яши һәм шуларның мәсьәләләрен хәл итү белән шөгыльләнә торган нидер министрлык булмаса агентлык кирәк дип әйтте. Бу оешманың ничек аталуы да мөһим түгел, иң мөһиме аның асылы дип әйтте ул. Шул Федерация Советының тәҗрибәсендә әзрәк эшләп китү, Федерация Советында шул милли сәясәт комиссиясе бар. Менә шул комиссия эшләвен әйтте ул. Төбәкләр үсеше министрлыгы бар безнең Россиядә. Бу мәсьәләләр күбрәк бу министрлыкка карый, ләкин бу министрлык милли сәясәт белән ныклап шөгыльләнми дип әйтте Сергей Миронов. Һәм шунлыктан инде аерым оешма федераль структура төзергә кирәк дигән сүз белән килешәм дип әйтте ул миңа. Бу оешманың федераль үзәккә карарга тиеш булуын искәртте. Шуннан соң ул төбәкләрне эреләндерү мәсьәләсенә күчте. Билгеле булганча, менә соңгы елларда беренче төбәк берләште бит инде бездә, һәм менә шушы төбәкләрне берләштергәндә анда яши торган милләтләр мәнфәгатьләрен беренче урынга чыгарга кирәк дип әйтте. Аның фикере кызык һәм мөһим дип әйтерем, чөнки билгеле булганча Сергей Миронов ул Федерация Советының спикеры һәм безнең дәүләт иерархиясында, вазифалар иерархиясында ул өченче урында тора. Ягъни Россиядә Сергей Миронов ул номиналы буенча дип әйтәм, номиналы буенча өченче кеше. Ягъни беренче кеше бездә президент, икенче урында бездә премьер-министр, өченче урында бездә мөһимлеге, әһәмияте ягыннан Федерация Советы спикеры тора Сергей Миронов. Менә шул аның фикере, аның сүзе шул булды, ләкин бу әлегә шул фикер, сез генә эштән никадәр ерактыра икән ул, анысын әйтә алмыйм.
Монда Илдар абый, аңлавымыша милли мәсьәләгә сез генә сорау биргән булып чыгасыз бит инде. Мондый сорау бирүне менә башка журналистлар ничек кабул итте, һәм Сергей Миронов үзе ничектер нәрсәдер сизелмәде монда?
Нидер реакция тудырды дип әйтә алмыйм, ләкин әйткәнеш, мин инде бу чараларда берничә ел, бу өченче булды бугай, мин өченче тапкыр катнаштым бу чараларда һәм бер генә тапкырдан да милли мәсьәләгә кагылганнарын хәтерләмим. Беркайчан да милли сәясәт проблемалары күтәрелмәде анда. Анда нигездә шул икътисад, сәясәт мәсьәләләре, ләкин милләтләр мәнфәгатьләре турында сүз булмады. Мин биргән сораудан соң икенче сорау беләсезме нәрсә булды? Менә ул рус мәдәнияте проблемалары хакында, рус телен саклау һәм рус галиме хөрмәтендә нидер бәйрәм оештыру турында булды. Владимир Дальтуль микән, Дальның туган көнендә нидер бәйрәм оештыру турында булды. Миронов менә шушы тәкъдимне бик күтәрде, хуплады. Шуңа нидер чаралар оештырырга уйлар бар иде. Ләкин әйткәнемчә, анда менә башка милләтләрнең мәнфәгатьләре турында мәрдәнди бәхәс фикер алышу булганы юк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русияда хакимиятка ризасызлык билдирүчүлөр орто бара. Уфа башкырттары жайын үтөшөк 3-чү башкырт курултайына вакиллер сайлады. Шаллынын көңүл радиосун интернет аша ирак урундарда да тыңлый башладылар. Бу темаларга биз урматтуу тыңдоочулар, соңгу хабарлардан соң кеңирээк токтолорбуз. Соңгу хабарлар менен Назифа Каримова тааныштырып өтө.
Пакистанның төньяк батышында Афган чиге янында шартлаудан 3 цивил кеше, шул исептен бир бала халак болган. 2007 жылдан бирле Пакистанда 3000дан артык кеше шартлау курбандары болду. Бүгүн Чилида дәүләт башлыгы булып сайланган яңа президент Себастьян Пинера ант бирәчәк. Аны сайлау 20 ел инде хакимиятта торган урта сулчыларны алыштыру булып тора. Бүгін Грецияда соңғы айда 3-ші тапқыр инде хөкүмәтнең кризистан чыгу чараларына каршылык йөзеннән гомум протест белдергән урам җыеннары уза. Хөкүмәт ул карарында салымнарны зурайтып, бюджетта эшләүчеләрнең хезмәт хакын киметеп, пенсиягә китү яшен арттырган иде. Украинаның югары радысы пәнҗешәмбе көнне башында премьер-министр Николай Азаров торган яңа хөкүмәтне раслады. Сербия хакимиятләре үтенеше белән март башында Лондонда кулга алынган Босния һәм Герцеговинаның элекке президенты Әйюб Ганишны Британия мәхкәмәсе акча кертү бәрәбәренә азат итү турында карар чыгарды. Ежедневный журнал «Ёж» деп аталган интернет-сахифа хакерлар тарафыннан хүҗүмгә дучар булган. Журналның баш редакторы Александр Рыклин радио безгә биргән әңгәмәсендә бу хүҗүмне күптән түгел генә журналда урын алган «Путин китәргә тиеш» дигән шигар астында басылган мөрәҗәгать белән бәйлибез диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Кемеров өлкәсе губернаторы урынына өлкәнең әлеге башлыгы Бердәм Русия партиясе әгъзасы Амантулиевны тәкъдим итте. Амантулиев Кемеров өлкәсен 1997 елдан бирле җитәкли. Газа сызыгында британ журналисты азат ителгән, ул бер айлык Фәләстин җирләре иминлегенә зыян китергән дигән шикләнүләр белән тоткарланган иде. Журналист Британия, Көньяк Африка Республикасы ярдәмендә иреккә чыгуын матбугат азатлыгы өчен көрәштәге җиңү дип атады.
Соңгы хәбәрләр белән Назифа Кәримова булды. Русияның төрле төбәкләрендә меңләгән халык катнашында узган каршылык чараларын Пенза өлкәсе халкы да тулыландырды. Түбән хезмәт хакы, бәяләр артуга, хакимият җитәкчеләре эшенә канәгатьсезлек белдереп, 2000ләп кеше шәһәр үзәгенә җыелды. Русияда ризасызлык белдерүчеләрнең орта баруы илдәге сәяси системада үзгәреш тудырмасына, тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Миллионланган русияле кебек Татьяна да яңа елдан тора коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең ортачагын белде. Әмма гыйнварда күргән саннар аны бөтенләй энсез калдырды. Алар узган ай белән чагыштырганда 25%-ка үскән булып чыкты.
Сейчас квартиру я, в общем-то, оплачиваю с большим трудом. У нас, в общем-то, зарплаты невысокие.
Мин хәзер фатир өчен авырлык белән түлим. Хезмәт хаклары шәһәрдә югары түгел, әтра хезмәтләр өчен түләүләр бик кыйммәт. Советлар заманында безнең андый проблемалар юк иде, әмма балаларым өчен бик куркам.
Таких проблем не было, а за детей, вот за моих, мне очень страшно.
Татьяна Пензаның мәктәпкәчә белем бирү оешмасында укытучы булып эшли. Ул хәзер ай саен үзенең хезмәт хакының 5000-ын су, газ һәм электрга түләргә тиеш. 2 яшь үсмер баласы һәм инвалид ире булган хатынга тормыш алып бару өчен бары 2300 сум гына кала. Фамилиясын әйтергә куркан Татьяна аптыраштан урамга ризасызлык чарасына чыгуын әйтә. Ул узган атна азагында Пензада позиция тарафыннан тормыш шартлары начараюга канәгатьсезлек белдереп һәм җирле җитәкчеләрне эштән җибәрүне таләп итеп оештырылган митингта катнаша.
У меня какая-то безысходность. Что терпеть не важно.
Мин аптыраган хәлдә нәрсәдер эшләргә кирәк бит. Шуңа митингка чыктым. Кешеләр түзмәс хәлгә җитте, ди Татьяна. Пенза җирле рәсмиләре әлеге чарада кешене катнаштырмау өчен төрле мөмкинлекләр кулланды. Мисал өчен җирле запарка, бушка билетлар таратылды. Шәһәр буйлап сәяхәт оештырылган иде. Шулай ук коммуналь хезмәтләргә бәяне киметү өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән лекция узды. Әмма барсы да юкка булды. Каршылык чарасына 2000 тирәсе кеше җыелды. Чара үзе тыныч узды, әмма җирле халык инде начарлана баручы тормыштан туюларын әйтергә әзерлеген күрсәтте. Соңгы атнада мондый урам чаралары Русия төбәкләренең күбесендә үтте. Самар, Иркутский, Архангельскийдагы ризасызлык, халык, түбән хезмәт хакы, эшсезләр саны артуы, полиция башбаштаклыгы һәм җирле җитәкчеләр арасындагы коррупциягә канәгатьсезлек белдереп бергә җыелды. Узган айда Калининградта өткен демонстрацияга хәтта 10 миңнән артык кеше килгән иде. 20 март көнне каршылык чарасы гомум күләмдә узачак. Бу салкын шәһәр үзәгендә оештырылучы протест чаралары шигарьләр, төрле язулар белән генә шикләнми, кайбер русияләр Владимир Путинның соңгы дистә елда булдырган режимыннан канәгатьсезлек белдерә. Якшәмбе көнне Мәскәүдә үз концертында рок-җырчы Юрий Шевчук та бу мәсьәләгә кагылды. Байлар тагы да бай, хәерчеләр ярлылана. Бөтен җирдә коррупция, урлаулар, хакимият мәрхәмәтсез һәм кешелексез системасы да. Кешеләр төрмә һәм лагерьларда гына түгел, шулай ук балалар йортларында, хастаханәләрдә дә авырлык кичерә. Никадәр кыенлык хәзер иптәшләр. Диде Жерша Шевчук үз концертында. Протест дулкыны 2000-нче ел башында һәм уртасында хәкемсергән икътисад үсеше һәм тотрыклыктан соң кинәт башланды. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин әйтүенчә, соңгы 10 елда дәвам иткән нефть бәясе артуыннан соң икътисадый кризисның тәэсире күпләрдә канәгатьсезлек уятты. Митинглар үз елган ачу нәтиҗәсе. Монда кризис та тәэсир итми калмады. Эшсезләр саны, бәяләр арта, тормыш дәрәҗәсе яхшырмый, ә киресенчә начарлана гына бара. Телевизордан без инде аяк басабыз дип сөйлиләр, әмма бу тынычландырмый, ди Орешкин.
Это уже не утешает.
Шунсы кызы, хакимият оппозиция митингларына рөхсәт бирә, полициядә кешеләрне тоткарлау һәм кыйнауларга бармый. Орешкин әйтүенчә, Русия җитәкчеләре мондый зур дулкынга каршы көч куллану нәтиҗәдә үзләренә кирегә генә булырга мөмкинлеген аңлый.
Достаточно рационально для того, чтобы не идти.
Хакимият Кытай юлыннан китмәсе өчен шактый акыллы. Ул канәгатьсезләрнең кулларын багаулый алачак, әмма аларның саны инде 1,5 хәтта 10 меңгә җиткәндә халык белән сөйләшү хәерлерәк. Бу инде җәмгыятьтәге сәяси мәдәниятнең үсеше булып тора. Ул буыннар алмашы барышында бик акрын дәвам итә, ди Орешкин. Бу протест чаралары бер-берсенә каршы булган сәяси оппозицияларның берләшүенә дә китерергә мөмкин. Әлеге хәл исә Кремльнең борчылуын арттырырга ихтимал. Әмма белгечләр протест чаралары сәяси системага куркыныч тудырмый дип саный. Левад үзәге җитәкчесе урынбасары социолог Алексей Гражданкин булай ди. Әгәр әлегә кадәр ризасызлык чараларын туктату мөмкин булса, икенче яктан бу каршылык чараларын җитәкләүче һәм зур бер дулкынга китерүче сәяси кешеләр юк. Шуңа күрә хакимияткә чыннан да кайгырмаса да була, ди Гражданкин.
Поэтому власть действительно может не беспокоиться.
Урыс һәм халыкара матбугаты митингләр турында даими яса да, Левада уздырган сораштыру 2000-нче ел уртасыннан башлап оештырылган сәяси протест чараларының алай күпкә артмавын күрсәтә. Гражданкин әйтүенчә, тикшерүләр Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинның икътисади кризис сәбәпле дәрәҗәсе бераз төшкәнен күрсәтсә дә, чынлыкта халык арасында абруе әле дә югары булып кала. Хәзерге каршылык чарасын ул бары тик вакытлыча хәл дип саный.
Это связано с обычными там сезонными.
Бу вакытлыча кейф уйнау белән бәйле. Яз көне кешеләр күбрәк протест чараларында катнаша. Әгәр без аны узган еллар белән чагыштырсак, бернинди дә артулар булмады, ди Гражданкин.
Увеличение не происходило.
Әмма халыкның күпчелеге үзгәрешләргә өмет итә, ләкин урамнарга чыккан меңләгән русияләрнең дә кайберләре генә протест чаралары чыннан да хәлне яхшыртачак нәрсәна.
Русиядә халыкның хакимияткә ризасызлыгы арта бару турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановның республика президенты вазифасына керешүенә 2 атна калып бара. 12 мартта исә Татарстан Дәүләт Шурасы президиум утырышында республиканың беренче президенты булган, әлеге вәкаләтләрен үтәүне төгәлләгән зат өчен махсус вазифа булдыру турында канун проекты каралачак. Хәзер кайбер сәясәт белгечләре март ахырында Татарстанны ниләр көтәчәген фаразлый. Шундый фаразлар белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Татарстанның яңа президентының инаугурация үтүенә 2 атнага якын вакыт калып бара. Казаннарның хәле тәмам бетте. Бер кем инде ни эшләргә белми. Бигрәк тә хөкүмәт агзалары арасында билгесезлек. Кем урыннарын саклап калачак, кем юк. Премьер-министр урынына Марат Әхмәтов, Илшат Фердиев намзәтләре тузгач, хәтта КамАЗ башлыгы Сергей Кагугин исемендә иске алдылар. Кайберәүләр исә бу урында эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны да күреп булырга мөмкин дей. Хәзерге премьер-министр Рөстәм Миңнеханов исә югары даирәдә эш урыннарына әлгә беркемне расламый. Тыныч кына җитди рәвештә төрле җыелышлар үткәрүне дәвам итә. Республикада сәяси сусау булганда бу тармактагы фаразлар күбрәк түземсезлек белән көтеп алына. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Звезда Поволжья басмасында үз фаразларын дәвам итә. Биредә яңа идеялар юк, шуңа да белгеч беренче карашка чынбарлыкка туры килмәс. Әслек фаразлар ясый. Иңлек Әхмәтов Федерация Шурасының Казанга күчерә. Әшәймиев исә аның рәисе булырга мөмкин. Федерация Шурасы ул төбәкләр булаты җыелган урын. Шуңа да аның Русиянең бер төбәгендә урнашуы дөресрәк булыр иде. Бу гамәл Казанны шуннан да 3нче баш кала итеп танырга ярдәм итәр иде, ди Рәшит Әхмәтов. Икенчедән билге Шәймиевнең дәүләт киңәшчесе булып калуын хупламый. Янәселек Рафаэль Хакимов башкарган бу вазифа Бабайга килешми. Шуңа да Әхмәтов дәүләт серкәтибе вазифасын кертү ягында, чөнки бу вазифаны башкаручы кеше төбәк үсешенә, аның федераль үзәк белән элемтәләрне үзгәрешләр кертергә сәләтле. Ә иң яхшысы исә вице-президент вазифасын кире кайтарып, бу урынга Шәймиевне билгеләү. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев Русия вице-президентурына да бер дигән барыр иде, чөнки ил көннән кем православ мөселман иленә әйләнеп бара. Шуңа да бу ике дин арасында уртаклыкны таба белүче җитәкче кирәк. Шәймиев шәрәгыйләр арасында хөрмәт ителә торган шәхес буларак, Русия җитәкчелеге аның авторитеты белән куллана алыр иде. Медведев Шәймиевкә тикмәгә Русия мөселманнары хәрәкәтен җитәкләргә тәкъдим итмәгәндер, ди Әхмәтов. Әмма Шәймиев Татарстан җитәкчеләре рәтендә калса да, сәяси элитада Миңнеханов исеме ешрак яңгырый. Мәсәлән, чәршәмбе шәһәр думасы утырышында Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин үз хисабында Миңнехановны 12 тапкыр, Шәймиевны нибары 2 тапкыр гына иске алган. Шәһәр думасының кайбер депутатлары исә чыгыш ясаганда бөтенләй дә Шәймиевне иске алмаган. Аның каравы, һәр депутат Миңнехановны иске алырга онытмаган. Яңа билгеләнеп куелган президент Рөстәм Миңнеханов үзе исә чыгыш ясаганда һәр чак Шәймиевне һәм аның күрсәтмәләрен иске алган. Чөнки ул әлегә Шәймиевнең федераль үзәктәге абруеннан башка эшли алмаганын яхшы аңлый, ди Рәшит Әхмәтов. 12 мартта исә Татарстан Дәүләт Шурасы президиумы утырышында республиканың беренче президенты вәкаләтләрен үтәүне төгәлләгән зат өчен махсус вазифа булдыру турында канун проекты тикшереләчәк. Хакимият алмашыну алдыннан булган мәгълүмәт кытлыгы һәм сәяси вакыйгаларның булмавы хәтта иң бай фантазиялы журналистларны да авыр хәлгә куя. Яңа фикерләр, төп дәлилләр булмаганда ясалма сенсациялар эзләү дәвам итә. Ләкин тормыш теләсә нинди әкият уйлап чыгарушылардан илхамлырак иҗат итә. Март ахырында 1 апрель көлке көннәре җиткәндә Татарстан номенклатурасы нәрсәдән көләргә һәм ни өчен еларга икәнен яхшырак беләчәк.
Татарстанда җитәкчелек алмашы алдыннан кисәк артып киткән сәяси фаразлар белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанның рөхсәтсез наркотикларга каршы хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәме көндә узган елгы эшчәнлеккә югары бәя бирде. Шул ук вакытта узган бер ел эчендә наркотик кулланучыларның нык артуы да игълан ителде. Уфа шәһәре бу җәйдә үтәчәк 3нче башкорт корылтайына үз вәкилләрен сайлады. Вәкил итеп сайланган Башкортстан милли музее мөдире Гали Вәлиуллин бу корылтай хәзерге сәяси шартларда милләтне саклап калуның яңа юлларын табарга тиеш булачак, ди. Болар хакында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанда афиуннар таралуу артуу зур борчулук туудура. Республикада 5500ге жакын киши наркомания диагнозу менен тиркелген. Русияда 11 март наркотикларга контролдук этүү органдары кызматкерлери күнү буларак белгилене. Ушул айдан бойтак чаралар оңдоо иштери уюштурула. Республикада 7 жыл элек уюштурулган наркотиктер айланышына контролдук этүү федерал кызматынын Башкортстан идарасы жетекчиси Валерий Кокин журналистлер үчүн матбугат ушурашуу уюштурду. Наркотиктер айланышына байлуу тапшырылган маалыматтар берди ул. Анын сөздөрүнчө, Башкортстан идарасы натыйжалуу иштерди алып бара. Бу хакта анын узган жылда Русияда биринчи орун алуу да ачык сүйлөй. Шулайда Башкортстанда да афиуннарнын хаман сайын көбүрөк таралуу һәм аларны кулланучуларнын артуу борчулугу уята. Узган жылда Башкортстанда 532 миллион сумлук афиун маддалар жок этилген. Афиун кулланучулар 978 кишиге арткан. Эле бу расмий тилкелгендер гана. Узган окуу жылында мектептерде наркоманнар болуун ачыклоо максатында махсус медицина текшерүүлөрү уюштурулду. Хәзер иң зур ихтибар профилактика кисетүү чараларына юнелтилет. Наркотиктер айланышына контролдук этүү федерал кызматынын Башкортстан идарасы жетекчиси Валерий Кокин.
Самое главное это именно профилактическая работа. Вот здесь у нас еще предстоит очень много работы.
Башкортстанга афиуннар Афганистан, Узбекистан, Тожикстан тарафларынан келе.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бүтүн дүйнө башкортторунун 3-чү курултайына азырлык кыза. Уфа районунда бу жыйынга вакилдер сайланып бүттү. Маалым болуунча, бүтүн дүйнө башкортторунун 3-чү курултайы быйыл жай 11-12 июнь күндөрүндө Уфада өтөшөк. Башкортстан хакимиятлары быйылгы курултайга делегаттар сайлауда бүтүн дүйнө башкорт курултайы башкарма комитетине көбүрөк вакалетлер һәм ирик берди. Элекке эки курултайга вакилдерни сайлауда хакимият басымы күчлү болуп, анда районнардан һәм шәһәрләрдән көбүрөк расмий төрәләр сайлана иде. Бу исә башкорт милли оешмалары җитәкчеләре фикеренчә милли мәнфәгатьләрне бар тулылыгында яклауга аяк чала килде. Быйылгы курултайга делегатлар итеп чын милләтпәрвәр шәхесләрне сайлау максаты куелган. Шулай ук яшьләр дә күп сайлана бу курултайга. Алар барлык вакилләрнең 30%-ын тәшкил итәчәк. Уфаның Киров районы башкортлары курултайы да үзләренең утырышларын үткәреп 40-тан артык дәгъвачы арасыннан 12 делегатны сайлаган. Район курултайы башкарма комитеты рәисе Башкортстан милли музее директоры Гали Валиевнең фикеренчә, быелгы курултай милләт өчен катлаулы шартларда үтә. Бу курултай үз алдына башкортларның рухын күтәрүне, милләтне саклап калуның яңа юлларын ачыклауны төп максат итеп куя ди Гали Валиевлин.
Июнь айында үткән өченче бүтә дөнья курултайына квоталар бирелгән һәр бер районга. Әйе, нинди генә район булмаган, нинди генә өлкә булмаган башкорттар яшәгән җирдә делегатларның ханы квотасы бирелгән. Шуның өчен һәр бер башкорт, һәр бер теләүче үзенең программасы менән безнең эшлекле конференцияларда сагыш якай алды. Һәм моның бит үзенең вакытылы билдәле бул хөкүмәт карарында, чөнки анда әйтелгән 1 мартка тиклем теләүчеләр үзләренең программалары менән сагыш яһай ала дип. Без бу эште районда киң әйләндердек, чөнки бүтә җитәкчеләр, бүтә кадр менән эшләүче хезмәткәрләр бу эштә безнең ярдәмчеләр булдылар һәм халыкка курултайдан безнең исполкомдан карарларын алып барып җиткерделәр һәм 12 урынга безнең менә райондан 12 делегат булырга тиеш. 40-ка якын программа тыңланак. Һәм бу программаларда без халыкты җыеп, һәр бер учреждение представительләрен җыеп, бергәләп тыңланак. Чөнки исполком агзалары гына түгел, ә бөтен халык вәкилләре бу программаларга баһа бирергә тиешләр. Менә ошо эшләрне без аткарып сактык. Бу эштә төрле-төрле профессияла, төрле-төрле белемле, төрле-төрле эштә эшләгән агайлар, апайлар, һеңлеләр, кустылар катнашты. Без бага бик шатбыз, чөнки башкорт халкы үзенең менә тарихында, үзенең үсешендә төрле катламга таянып үсәсе.
Уфаның Киров районы башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе, Башкортстан милли музее директоры Гали Валиевлин фикерләрен ишеттегез.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гәрәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыру ахырында Азатлык радиосы тапшыруларының кыска дулкыннардагы ешлыкларын язып алу мөмкин булыр. Ул мәгълүматны сез радиобызның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Исегезгә төшереп үтәм, безнең интернет адресыбыз azatlyk.org. Татарстанның көнчыгыш районнарында күп кенә татарлар яратып тыңлый торган, Башкортстанның кайбер районнарында да ишетелә торган, Чаллының Күңел радиосында күптән түгел чит илләрдә яшәүче татарлар да интернет аша тыңлый башлаган. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз, шәһәр телерадио ширкәте мөдире Шахман Шафигуллин белән Күңел радиосына интернетка чыгу китергән яңалыклар турында сөйләшә.
Рахман әпәнде, менә инде берничә ел бик күп кенә ширкәтләр кыенлык кичерәләр. Менә шушы вакытта инде сез тыңлаучыларның санын, тыңлаучыларның аудиториясын арттыра алдыгыз. Менә шулай да инде Күңел радиосын интернетка чыгаруда төп максат итеп нәрсәне куйдыгыз?
Телерадио компания оештырганда 1992 елны аның максаты шул иде: халыкка хезмәт итү, милләтебезгә хезмәт итү. Менә без бу кыйблабыздан бер вакытта да уңга да сулга да тайпылмадык. Һәм дә инде менә бу халыкның рухи ихтиҗын канагатландырып буенча эшлибез. Чыгымнарда әйтеп әлбәттә инде менә җыр куырга була име, моңсыз җырларны җырлатырга була. Без инде икенче юлны сайладык. Менә бу бездә бүгенге көндә 37 тематик тапшырулар чыга дәүләт буена. Монда инде һәр кеше үзенең рухи ихтиҗын канагатландыра. Монда балаларга да тапшырулар бар, яшьләргә дә тапшырулар, дин әһелләренә дә, гомумән нинди менә син үзеңә юнәлеш тапкан, сиңа нәрсә җитмей, нәрсә сиңа кирәк, менә Күңел радиосы бүгенгендә халыкның менә шу хаҗатын, аларның рухи хаҗатын тулландыра. Шуңа күрә дә дип әйтергә кирәк, менә инде икенче ел киттебез, кризис дип әйтәбез инде. Менә Күңел радиосы бүгенгендә икенче яктан без халыкка шу рухитеге байлыгыбызны бирсәк, рухи үзебезнең товарны бирсәк име, халык безгә инде рекламалар белән акча кайтара. Ә ул акча инде арткандан арта бара, менә сөенечле күренеш име. Рус телендә эшләүче менә бу радиолар име, әйтергә кирәк алар хәзерге вакытта үзләренең теге керемнәрен туктаттылар, югалта баралар. Ә без арттыра барабыз. Димәк, безнең менә әйтәм бит инде юнәлешебез, тоткан юнәлешебез дөрес. Шуңа күрә дә инде бүгенге көндә безне ярты республикада тыңлыйлар, менә үзебездә инде Мамадыштан алганда Азнакайларга кадәр.
Рахман әфәнде, сез менә әйттегез инде 37 программа чыгарабыз дидегез Күңел радиосында. Менә шушы программаларның күпме өлеше интернетка керә инде, күпме социаль дип әйтик менә. Һәм менә кайсы төбәкләрдә сезне тыңлыйлар шушы Күңел радиосын һәм интернетны?
Без менә интернетка инде менә февральдә чыга башладык инде. Ничек менә шушы тапшыруларыбызның барса да бар имә? Тәүлек буена. Ул тәүлек буена интернетка бара. Аны әйтәм бит инде менә бер нинди үзгәртешсез, аны һәр кеше тыңлый ала. Менә безгә инде Америкадан да, Финляндиядән дә, аннан соң инде менә бу Германиядән тыңлаучылардан смс-клар килә. Без аның белән бик шатланабыз. Киләчәктә дә инде FM диапазонына күчсәк, әйтәм бит инде тагын безнең менә бу безнең өчен инде яңадан яңа мөмкинлекләр бирер. Һәм дә инде без инде яңа тапшырулар өстендә эшләрбез диясе килә.
Менә шушы Татарстан күләмендә инде сезнең кебек интернеттә эшләүче FM радиолары бармы? Көндәшләрегез бармы дип әйтегендә?
Мин белгәнемчә Башкортстандан Юлдаш радиосы эшли, һәм дә инде Татарстан Яңа гасыр. Ну, Татарстан Яңа гасыр инде аның үзенчәлекләре дип әйтим инде. Анда тапшырулар юк диярлек. Һәм дә инде анда рус һәм татар телләрендә менә шу яңалыклар алып барыла да, ә калган инде кешеләрдән менә бу интерактив сөйләшү белән инде аларның менә бу фәлән апаны туган көне белән котларга, я менә шундый тәртипдә алып баралар инде.
Менә шу беренче вакытта инде кыенга туры килмәдеме менә шу интернетта эшләү?
Без инде 18 ел менә бу эфирда, 18 ел эфирда башта инде Чыбыклы радиода эшләдек име. Шуңа күрә бездә коллективта инде беренче көн генә эшләүчеләр түгел, шуңа күрә бернинди кыенлыгы булмады. Киресенчә, безгә менә бу үзенчә күрә башта бу эш турында без сөйләштек. Һәм дә инде дөньяга менә безнең инде тапшырулар таралгачтан аның сифатын яхшырту бурычын куйдык без. Һәм яхшы гына эшләп киләбез беренче көннән.
Сез Шаллы телерадио компаниясы директоры Рахман Шафигуллин фикерләрен ишеттегез. Сөйләшүне җитәкченең Күңел радиосы буенча урынбасары Әлфия Шарипова белән дәвам итәбез.
Күңел радиосы интернет аша тапшыруларыбызны тыңлар мөмкинлеген булдырдык. Безгә хәзер безнең электрон адресыбызга бик күп хатлар килә, Россиянең төрле төбәкләреннән. Әгәр дә аны кына әйтеп әйтәбез икән, без алдык Грециядан, Америка Кушма штатларыннан, анда безнең Тукай районыннан туып үсеп, хәзер шунда яшәүче якташларыбыз безгә хат язганнар, без сезне тыңлыйбыз һәм рәхмәтләрен белдергәннәр, үзләренең әти-әниләренә сәламнәрен җиткергәннәр. Без хәзер Күңел радиосы аша шундый мөмкинлек булдырдык. Атнага бер тапкыр үзебезнең Россия төбәкләреннән читтә яшәүче якташларыбызның әлеге хатларын үзебезнең туры эфирда укыйбыз. Безне тыңлау өчен керергә кирәк безнең сайтка, Шаллы телевидениесе һәм Күңел радиосы бердәм редакция ул, шуның өчен www.tvchilny.ru сайтына керергә һәм анда беренче биттә Күңел дигән билгене табып шуңа басырга кирәк.
Шаллыда яшәүче Әнурбек Гыбайдуллин барлык татар радиоларын тыңларга, күзәтергә вакыт таба. Күңел радиосының интернетка чыгуына ул нык шатланган. Бу күренешне татар дөньясының матбугатының алга барышы дип бәяли ул.
Шаллы телерадио ширкәте мөдире Шахман Шафигуллин белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә Шаллының Күңел радиосы турында кайбер укучыларыбыз фикерләрен яза. Әлегенә килгән бер фикерне укып үтик. Үзен татар улы дип атаган укучыбыз болай яза: Күңел халкына хезмәт итә, һәр вакыт эзләнүдә, үсештә, бөтен дөньяга ишетелерлек булып җитлегүләре шатландыра әлбәттә. Тик ятмаганнарын, халкыма хезмәт итим дип тырышканнарын күреп ишетеп торабыз. Рәхмәт сезгә булдырасыз. ТНВ дигән канал нәкъ киресен эшләп ята. Күңелдәге кебек милләтпәрвәрләр җитәкләгән булса, алай булмас иде дә бит. Юк шул ди, үзен татар улы дип атаучы укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, рәхим итегез, безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Үзәк Азияда шәригать кушканча яшәүчеләр арта барган саен күп хатынлыкта үсеш ала. Рәсми рәвештә канун тыйса да, мөселман ирләр дингә сылтап берничә хатын алуны хәзер гаеп санамый. Тик әлеге хәл еш кына хатын-кыз тормышында төрле проблемалар китереп чыгара. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
58 яшьлек Айнагыл инде 34 ел кияүдә. Кыргызстанның баш каласы Бишкектә туган хатынның 4 баласы һәм берничә анагы бар. Аның шактый тәкәбер ире совет заманыннан соң үз эшен ачып җибәрә һәм дин тота башлый. Әмма 2 ел элек Айнагылның гаилә тормышы нык үзгәрә. Ире иенә атнасына кайвакыт хәтта 10 көнгә бер генә кайта башлый. Кайда булдың дип сорагач ул дәшми. Ләкин күпмедер вакыт узгач ир үзенә икенче хатын алуын әйтә.
Мин юлдашым Иман жолындагы киши негизе 5 мал намаз окуган.
Минем ирем дини киши, ул 5 вакыт намаз окуй, шаригатча яши. Хәтта хаҗга да барып кайтты, һәм соңрак миңа әйтмичә, һәм сорамычә кызыбыз яшендәге икенче хатын алды. Мондый әйберне 5 вакыт намаз окуган кишидән көтеп буламы ди, Айнагыл.
5 мал намаз окуп хаҗга барып килгән кишләрдән кандай иман күтсәк булып.
Советлар берлеге таркалганнан соң никах укытып кына яшәү Үзәк Азиядә гадәти күренешкә әйләнә бара. Әмма традицион гаилә кыйммәтләренә күнеккән хатын-кызны бу бик аяныч хәлгә куя. Иренең икенче хатын алуы айна гөлешен шулк була. Ул моны әле дә балаларына, дусларына һәм туганларына яшерә. Соңгы 2 елда хатын йокысызлыктан, нервысы какшаудан интегә. Инде үз-үзен сизмәс булып куллары калтырый башлагач, айна гөлнең апасы аны Бишкектәге сизем хатын-кызлар психологик үзәгенә алып бара, чөнки гаилә хәлләрен айна гөл бараннарга гына сөйли. Сизем җитәкчесе Бибисара Рискулова Кыргызстанда хатын-кыз хокукларын яклаучыларның иң танылганы. Аның үзәге хатын-кызларга психология, хокук өлкәдә киңәшләр, хәтта вакытлыча торак та бирә. Рискулова әйтүенчә, Айнагыл кебек ярдәм сорап килүче хатын-кызларның саны арта бара.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун
мындай ишракта биз аларга аны яки мен ишлерге керек деп кеңеш бере алмыйбыз. Биз бары алар менен сүйлөшүп кына отурабыз. Өз турмушларын көздөн кечирип, эле мунун менен гана дүйнө битмеген, эле алда көңүлдү мезгилдер болушагын аңлатабыз. Ойнагыл бизге келгенде бик катышкыч халде иде. Ул яклаганда ирне койнор сусибеси килүлери турунда сүйледи. Анын ичинде ашуу койну иде. Куллары калтырый-калтырый булай яшаганча улу хайырлырак 60 жашыма жеткенде мен шундай тормошко калырмын деп уйламадым деп отурду ди Рыскулова.
Шундай ахвалда келгенде.
Ойнагынның беренче тапкыр сизимгә килүене инде берничә ай узды. Аның кайфы бераз күтәрелде, әмма иренең гамәлләре аның тормышын типтән үзгәртте. Ире һәр вакыттагыча ойның яртысын иде уздырса да, ул Ойнагылгә акча бирми башлаган. Яшагын балалар тәрбияләп, гаилә койгыртып уздырган хатын хәзер 60 яшы җиткәндә акча эшли башларга мәҗбүр. Кыргызстан канунлары күп хатынлыкны тыя, әмма Рыскулова әйтүенчә, кыргыз ирләренең күбесе бу очракта шәригатькә таянууны әйтә. Ә бу исә ойла тормошун оор халге куя.
Исламда шу болуп атат да, көрүп атасыңар да.
Ислам үсүшү сизилә, бу үзгәриш хатын-кыз тормошунда гына түгел, ә тулы бер гойле хәлендә чагылыш таба. Чөнки гойла кыйммәтләре үзгәрә. Әгәр аның бер тармагы ислам белән бәйләнсә, икенчесе социаль-икътисадый хәлгә килеп тоташа. Советлар Берлеге заманында конституция нигезендә бердән дә күбрәк хатын булганны мәхкәмәгә шикаят итәргә була иде. Хәзер бу юк. Без нинди канун нигезендә яшибез соң?
Безнең өлкәдә кайсы закон буенча яшайбыз? Свет өлкәдә дибез.
Рысколова әйтүенчә, кайбер яш кызларда өлкәнрәк акчалы кешегә кияүгә чыгу ягын карый һәм бу чиракта күп хатынлык юлын сайлый. Соңгы елларда Кыргызстандагы авыр икътисади хәл сәбәпле меңләгән яшьләр акча эшләү өчен чит җирләргә китәргә мәҗбүр булды һәм хатын-кызларның сайлау мөмкинлеге тагын да тарайды. Шундыйларның берсе 27 яшьлек Гөлнара. Ул Бишкәктә үсеп яхшы белем ала һәм башкаладагы бер ир ширкәткә эшкә урнаша. 3 ел элек ул үзенең 40 яшеннән узган элекке җитәкчесе белән никахлаша. Һәм хәзер аның 2 яшьлек баласы бар. Гөлнараның әнисе Койрыгыл кызына ярдәм итү өчен сизимгә мөрәҗәгать итмәкче. Гөлнара исә иреннән куркып читләргә бу проблеманы сөйләргә теләми, әмма ана кеше сүзләренчә хәзер аның кызы депрессиядә һәм бик кимсене.
Проблема, что с ним живет еще, как не зарегистрированные.
Тагын бер проблем алар рәсми рәвештә язылышмаган. Әгәр ул аңардан китсә, бер нәрсәсез калачак. Минем кызым һәм бала ире алган кичкенә генә фатирда яши. Ул теләгән вакытында гына килә. Гөлнара әлеге фатирда төрмәдәге төсле. Кичләрен чыкмый, инде дуслары белән дә очрашмый. Һәр кичен идә бала белән утыра. Әгәр бәйрәм көннәрендә нишлисең дип сорасам, идә телевизор карап утыра, мин тагын нишли алам инде ди ул. Бу һәр вакыт минем йөрәгемне әрнетә ди Койрыгыл. Мисырда оқып қойтқан Абдушекір Нарматов Қырғызстанда иң танылған мұлаларының бірсі. Оның айтуынша, ислам екінші яки үшінші хатын алуыны бары қатқи сәбәп болғандығына рұқсат етті.
Ислам дінінде
Исламда 2 яки берничә хатын алу кирәк дигән әйбер юк. Мөселман ирне йортка башка хатынны бары катгый сәбәпләр булганда гына алып кайтырга рөхсәт ителә. Мисал өчен, әгәр хатыны авыру булса яки балалары булмаса, әмма ул хатынынан рөхсәт сорарга тиеш түгел. Кайсы хатын кыз рөхсәт бирсен инде ди Абдушекер мулла. Сизем һәм Кыргызстандагы башка психологик гаилә үзәкләре җомга көнне илдә узган елны кичексез ярдәм сораучы хатын-кызларның саны 40%-ка артуын белдерде. Бу гомумән 8 меңнән артык хатын-кыз дигән сүз. Аларның яртысы күп хатынлык корбаннары. Монда рәсми рәвештә теркәлмәгән килеш никах белән генә яшәүчеләрдән тыш, шулай ук мәҗбүри итү нәтиҗәсендә гаилә кырып яшәүчеләр дә бар. Кыргызстанда ата-аналары ризалык бирмәсә яки акча түләмәсә өчен кызны урлап китү дә зур проблем булып кала. Рыскулова Кыргызстандагы мөселман оешмалары хатын-кыз мәнфәгатьләрен истә тотучы ислам нишкәлекләренә игътибар итәрләр дип өметләнә. Аның әйтүенчә, дин тотуы яхшы, әмма имамнарның түбән белемле булуы сәбәпле хатын-кызларның авырлык кичерүе бик кызганыч. Абдушекер муллада кайбер дин әһелләренең белемсез килеш гаилә алдындагы бурычларын аңламавын таный. Кайбер муллалар аларга тәкъдим иткәннең барысын да эшли, әмма барлык дин әһелләре турында алардан чыгып кына сүз йөртергә ярамый ди ул.
Кыргызстандагы күп хатынлы тормыш проблемалары турында Ландыш Харасова сөйләде. Инде тапшыру ахырында киләчәктә Азатлык радиосын Radio alqışlarda tabu uğaylıraq bulsun için bizden yaşlıklarını yazıp alı mümkün. Azatlık radiosunun bir saatlik tapşıruğun Qozan vaqti bilen kişke jidide 49 metrli dulqının 5895 yaşlığında hem 41 metrinin 7380 yaşlığında tınlayalasız. Şuluk günü tapşıruğuz kişke 11'de 41 metrli kıska dulqında 7470 yaşlığında qobatlana. Ertengi tapşırular Qozan vaqti bilen ertengi jidide 49 metrinin 5940 hem 41 metrinin 7220 yaşlığında hem saat 9'da 25 metrli kıska dulkının 11730 yaşlığında kobatlana. Bugünkü programımız şunun bilen tamam, onu Azatlık Radyosu'nun Praga Studiyasında Naif Akmal alıp bardı. Sağ buluğuz.